Bueno, pois xa estamos de volta, son as 11:07 minutos desta mañá de martes 14 de agosto. Comentábamos yo na primeira hora do Entre Nós, temos hoxe conversa con José Crespo. Señor Crespo, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Que tal, como leva voste do verán?
Ben, ben, non hai ninguna queixa, un brao raro porque ás veces fai frío, ás veces fai calor, pero xa estamos acostumbrados a que o tempo ande un pouco tolo, así que ninguna novedade.
Ademais, nunhos días destes de festa por todos os lados, a vísperas do 15 de agosto hai festa por todos os lados.
Sí, hoxe hai festa en todos os lados, como en eu creo que en todo, en la Lín hai varios sitios, como Bermés, como Soutolongo, pero tamén hai un Palio tamén, teñen festa este fin de semana, pero eu creo que en todo Galicia, creo que o día máis festeiro do ano debe ser sin dúbida o 15 de agosto, así que acercámonos a ese, digamos, Ecuador do mes de agosto, donde xa empezará a vir costa abaixo xa para empezar a vir o frío de vez en cando, e xa chegaremos ás festas de Lalín despois en setembro, que xa son das case das últimas.
Bueno, imos a entrar un poquinho en contidos. Unha das cousas primeiros que lle quería quitar en este tempo de entrevista, o tema da negociación. Como vai o tema da negociación dos remanentes? Volvieronse a reunir nas últimas semanas. Como está este tema?
Ben, nos con respecto ao tema de negociación, por respecto aos veciños de Lalín, lóxicamente vamos a intentar que os remanentes do ano 17 teñan unha saída cara adiante. Agora ben, sin comulgar con Rodas de Muño, noso goberno tennos xa feito de vello unhas cuantas gamberradas, non é unha excepción, recordar aquí que negociamos con eles pistas do ano 2015 e que a día de hoxe están sin facer. Ainda hai algunhas pistas sin facer daquel pleno que fixéramos, donde chegáramos a un acordo pactado, donde se iban facer unha serie de pistas, de camiños que les propoñían. Nos propuxemos outros que les dixeron que facían falta e chegamos a un acordo e a día de hoxe está sin cumplir. Por lo tanto, os acordos que chegamos entre a oposición e o goberno, moitas veces, case sempre ou sempre por culpa do goberno, que é quen ten o poder executivo, pois quedan sin facer ou quedan a medias. Nós vamos a ser responsables neste eido e nós si vamos a trasladar unha serie de propostas que temos pendentes encima da mesa, tamén vamos a estudiar as que les nos mandaron, pero todavía estamos esperando porque valoren o que acordamos no último pleno. No último pleno acordouse, entre outras cousas, valorar unha serie de camiños que dixeron que estaban dispostos a facelos. Lóxicamente, mentre non haxe esa valoración tanto dos camiños que nos propuxemos, porque sí, a dos camiños que les propuxeron está feita a valoración. E nos así o reflexamos, porque nos votamos abaixo a súa proposta, porque non habían negociado connosco, e puxemos encima da mesa dous paquetes, mellor dito, tres. Un paquete que era unhas camiños novos que estaban sin medir e sin valorar, e logo unha serie de alcantarillados no rural, que, por certo, en tres anos non fixeron ningún a día de hoxe. Eles non inauguraron nin siquiera un metro lineal de alcantarillado en catro anos, en tres anos e pico, que é o que levan gobernando. Adxudicaron, ou van adxudicar, ahora o de Zobra, que a depuradora feita xa é ano e pico, que está nunhas condicións pésimas, como se pudo comprobar estes días nos medios de comunicación, pero que a parte da depuradora de Zobra e que cos colectores que están sin facer non fixeron absolutamente máis nada. Saben por qué? Porque este goberno é un goberno moi pillo, é un goberno de farándula, é un goberno pouco serio, e todo o que vai por baixo da terra non lle interesa, porque non se ve. Interésalles colocar un ornato na rúa calquera, unha farola, interésalle colocar un banco, interésalle colocar algo que se vexa, pero nas rúas, o máis importante de calquer rúa está por debaixo do asfalto, o que non se ve. Os servizos, aí van alcantarillados, algúns deles moi deteriorados, por tanto hai que facelos novos, aí ten que ir á separación de pluviales e fecais, aí ten que ir á canalización nova, no caso de que este moi bella, de auga potable, indai rúas con fibrocemento. Aí vai as líneas de telemática, todo o que teña que ver con R, todo o que teña que ver con fibra óptica, etc. Hai que deixarlle a canalización adecuada. Senón, despois, ao final, ten que ir grapado nas casas. E iso, aparte de estéticamente quedar moi mal, é moi pouco operativo. Por lo tanto, todo eso poden observar vendo as rúas que nos fixemos novas. Se collen calquera das rúas que nos fixemos novas, a Avenida de Bos Aires, a Rúa Luis González Taboada, a Rúa Principal, calquera das rúas que se fixeron novas ou a Ramón ayer, verán que debaixo da terra vai moito máis orzamento que enriba da terra. Bueno, pois este goberno o único que lle interesa é chapa pintura, o único que quere é pintar por riba e, se é posible, encima de un asfalto que moitas veces hasta está estropeado. Nos procuramos ser serios e queremos que as cousas que se fagan ben, porque hai que facelas por unha serie de anos. Se ti fas hoxe unha rúa e mañá hai que levantala para meterlle calquera deses servicios que estou dicindo, por decir algúns, que hai moitos, outros moitos, realmente, pois, esa obra non estará ben executada. E con respecto ao rural, oiga, mire, o rural de Lalín ten aproximadamente 1.200 kilómetros de pistas en total. Pistas unhas asfaltadas con aglomerado, outras asfaltadas con doble tratamiento superficial e outras de firme ordinario, é dicir, o que se chama Zahorra, Copedra, uh-huh. Zahorra. Más ou menos 1.200 kilómetros. Mire, unha pista de aglomerado sole durar aproximadamente 10 anos. Unha pista de doble tratamento superficial sole durar aproximadamente a mitad, 5 anos. Tamén para iso costa a mitad. E as de firme ordinario depende de como veñan os invernos, pero tamén hai que preparadas. E, total, que para ter un mantemento axeitado da rede viaria de Lalín hai que actuar como mínimo en 120 kilómetros ao ano. 120 kilómetros ao ano. Para poder ter o rural en estado de revista, como creo que facíamos nós. Eles queixábanse de que o rural estaba abandonado. Bueno, pois eu retos a demostrar o que levan feito en 3 anos e probablemente nos 3 anos non fixeron o que lle tocaba fazer nun. Non creo que actuaran en 120 kilómetros. E iso significa que o rural nunca tan abandonado estuvo. Iso significa que no rural non fixeron unha sola nova traída de augas, nin arreglaron algunha traída de augas que está moi bella. Algunhas son veciñales e outras son municipais, pero non arreglaron ningunha nin fixeron ningunha nova. Ahora, despois de nos pedilo e aprobarse no pleno, van a cometer un anaquiño ali en Goiás, onde a iglesia de Goiás. Van a cometer ali un anaquiño de traída de augas. E realmente é o que le van feito en traída de auga en alcantarillado. Por lo tanto, ni un novo alcantarillado a día de hoxe que poidan presumir despois de 3 anos no rural. Nos tiñamos feito 80 aldeas. Hai 80 aldeas. A día de hoxe, nos deixamos o goberno no brau do ano 15. A día de hoxe había 80 aldeas con alcantarillado e siga habendo 80 aldeas con alcantarillado. Ninguna máis. Cando acaben a dezobra, habrá 81. Iso que significa? Que non se fixo nada de alcantarillados, non se fixo nada nas traídas de auga novas, salvo algún parchiño por aí puntual de fazer uns metros para aquí ou para ali. Eu falo traídas de auga novas que non existiran e que se fixeran. E non se fixo en pistas nin siquiera o ratio que lle corresponde a un ano. Porque se hai que actuar en 120 kilómetros de media, más ou menos, un ano máis, outro ano menos, por ano, non cabe dúbida que en 4 anos haberá que actuar sobre 500 kilómetros, sobre 400 e pico kilómetros. Bueno, pois, cando pase a legislatura, cando pase este mandato, veremos a cantidade sobre a que actuaron. E, desde logo, quedaremos nos parvos vendo como está o rural, e eles presumían de que iba a ser o mandato do rural. Pois que veña Deus e que o vexa, que dé unha voltiña por aí, que vexan como están as pistas. Este fin de semana, é certo que é un fin de semana de moitas festas, pero non houve quen non se queixara de como estaban as pistas sin desbrozar. Os de Moimenta, a víspera da festa, ás 7 da tarde non había chegado ali unha desbrozadora. Chegou para desbrozar a Meixumín e ali na entrada de Moimenta, chegou ás 7:30 da tarde do xoves. Obviamente, esa festa é o venres, pouco tempo dá de facelo. En Filgueira están facendo, aínda estes días, as festas foron un fin de semana, en Ermida estaban limpando onte as aceras. Oiga, pero se a festa foi xusto os días anteriores. En Vilatuxe, 3/4 do mismo. En Anseán, 3/4 do mismo. É dicir, é certo que o apóstol Santiago, as festas do Santiago e máis a festa do día 15, hai que actuar en 6 parroquias á vez. Pero hai que darlle de lexos, hai que darlle de lonxe. Nunca tal pasou. Eu creo que este ano, por primeira vez, o Santiago apóstol, nas parroquias que hai, que son a Anseán, a mitad delas non se actuou polo Santiago, a de Catasós. O Santiago foi en Anseán, en Catasós, en Sello. Prácticamente actuouse a medias, deronlle un pasadiño. E agora, neste fin de semana, que houbo de Filgueira, que houbo de Vilatuxe, que agora ten que hai as de palio, que vai haber agora as de palio, que está habendo as do Soutolongo, e que está habendo, empezan tamén hoxe, en Bermés, a festa do Xamón. Hai que dar unha volta polas parroquias e verla como están, ver como están, e ver que en víspera de festas, por exemplo, neste fin de semana, os meses, digamos, os días máis fatídicos de festas en Alín son o Santiago Apóstol, do 25 de xullo, e máis este fin de semana que pasou é o 15, porque xuntanse varias parroquias a vez. Pero que non podes esperar a dous ou tres días antes, ou catro ou cinco días antes, para facer cinco parroquias, porque é imposible. Por lo tanto, hai que ter previsión, que é o que non ten este goberno, é darlle un pouco de lonxe. Senón, ao final, pois as parroquias pois están como están e nin siquiera lles limpian po día de festa.
Señor Crespo, volvemos a esa reunión dos remanentes da que empezábamos a falar no mes de agosto, no pleno do mes de agosto, o último venres. Irá algún acordo, chegarán algún acordo nestes 15 días que quedan?
É posible, pero a pelota está no seu tellado. Nos fixemos unha proposta no último pleno donde dixemos das pistas que vostedes propoñen, nós estamos de acordo con estas e logo propoñemos estas outras. Obviamente hai que fazer unha valoración para saber o que costan, porque senón non sabemos canto queda de remanentes. E tamén lle propuxemos os alcantarillados tres lugares, en concreto do Corpiño, de Losón, e tres lugares da parroquia de Votos. Por lo tanto, cando haxa a valoración dos alcantarillados, dos sumidoiros, como se chaman técnicamente, de Votos e máis do Corpiño, pois falaremos.
Hai algunha data xa encima da mesa para volver a reunirse ou non?
Cando nos den a valoración, é dicir, é un canto que nos den a valoración, constame que están midindo as pistas para poder fazer unha valoración. Cando teñamos a valoración do que costa o que nos propuxemos, pois lóxicamente pois faremos desde o noso punto de vista un exercicio de responsabilidade para intentar, se é posible, chegar a un acordo. Ahora ben, o que non estamos dispostos é a que se metan na Avenida Xosé Cuíña máis de 800.000 euros, tendo rural como teñen, e tendo algunhas outras rúas que lle fai moita máis falta. Desde logo, falle moita máis falta, por exemplo, a rúa Memorias do Neno Labrego, desde logo, que a Avenida Xosé Cuíña, senón que dé as persoas que van por ali, que dé unha volta por ali, que viren porque leva unha capa de aglomerado, desde a cima hasta o fondo, que vale 380.000 euros, ou sea, 400.000 euros, queren lle meter a Avenida Cuíña. De unha volta por algunhas rúas de Lalín e comprobarán que, por certo, na circunvalación na Avenida Xosé Cuíña, non vive xente no tramo que hai desde a zona do Gadis hasta cima, pois nesa rúa pois non vive xente. En rúas que está vivindo xente, que dé unha volta, que vexan como están, e verán a prioridades que teñen eles e as que temos nós. Desde logo, nós non dicimos que non faga falta. Nós o que dicimos é que hai outros sitios moito máis interesantes e que lle fai moitísima máis falta.
Hai unha actuación da que se falaba nestes últimos días por parte do concelleiro de Urbanismo, de Nicolás González Casares, para adecuar unha parcela municipal detrás dos xulgados como parking, pero fai falta pois gastar cartos dos remanentes. Vostedes van estar de acordo nese tema que se anunciaba ou non?
Pero é que son os irresponsables, é que realmente ás veces é de vergoña. É dicir, é que para poder utilizar remanentes hai que fazer unha modificación do plan xeral. Modificar o plan xeral de ordenación non o dan feito menos dun ano. Entón, como poden dicir que queren meter remanentes deste ano e acondicionar esa parcela cando urbanísticamente ten unha calificación para outros usos? É dicir, é que hai que ser serios. É dicir, se ti queres actuar sobre algo que ten unha calificación distinta, primeiro terás que cambiar a calificación. Se lle cambia a calificación, xa non chega a tempo cos remanentes de Lalín, sin duda, porque se faz unha modificación puntual do plan, que é o que propoñían, sí, facer unha modificación puntual do plan, a modificación puntual do plan entra a proposta, a exposición pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ben, tamén lle digo, ahora mesmo aquilo está funcionando. É que é de chiste, o que fai este goberno é de chiste. Aquela mesmo botaron unha pouca zorra, está funcionando como aparcamento, de feito, non de dereito. É como queren coller unha parcela do lado de baixa dos xulgados que vale para construir calquer edificio que se poida necesitar mañá de uso público, calquer cousa que faga facer, pois mire, un centro de día, inda que hai outra parcela para ese fin tamén, unha casa de cultura, é dicir, calquera cousa que se poida facer, e resulta que ten unha calificación para poder edificar e querna convertir nun aparcamento. Hai que ser un pouco serios, hai que ser un pouco serios, e cando mínimo, e cando menos, o que se lle pide a un goberno é que se non teñen idea, que se asesore e que pregunte a técnicos entendidos, porque mire, se usted ten unha calificación dun terreo para poder construir un edificio do que sexa, que agora mesmo podese facer un montón de cousas, pero ao mellor non é o momento, pero telo ali, pode ter ese uso, agarrar e convertilo un aparcamento de dereito cando de feito está funcionando como tal, ese é como a súa manteca, ese é non ter puñetera idea de gestión, ese é non ser serios políticamente. E eu creo que o goberno hai que exixir, despois de case 4 anos que leva un goberno, un mínimo de seriedade, porque senón é como se tomaran o Concello de Lalín polo pito do sereno.
Tamén se está falando moito nos últimos días dunha actuación que tivo o Ministerio de Fomento na Rúa da Ponte coa colocación de unhos bolardos. Vostede que sabe deste tema?
Ben, dicía o outro día, comentando cos meus compañeiros, que a ver canto tardan en botarlle a culpa ao Partido Popular. É dicir, Fomento nestes momentos está rexido polo Partido Socialista, ten unha serie de actuacións en varios concellos e fainas cando estime oportuno, pero eu xa vi ao goberno poñendo esa venda antes da Frida. É dicir, falaban de que se iban a reunir ca súa delegada do goberno. Home, a súa delegada do goberno tomou posesión hai pouco. Polo tanto, supoño que estará ali no seu despacho estes días, inda que son días de brau, supoño que estará por ali. Polo tanto, que fagan as xestións pertinentes, pero que sempre, a min o que me chama a atención é de que estos señores, cada vez que pasa algo, nunca é culpa deles, sempre é culpa do goberno, de outros gobernos, me refiro. Neste caso, menos mal que o Partido Popular non está gobernando Madrid, senón xa dirían que o Ministerio de Fomento está actuando con alevosía, premeditación e notornidade contra o Concello de Lalín, sendo falso, pero xa o dirían. Que ocurre? Ahora non poden dicir eso, porque o Partido Popular non está rexindo Fomento. Entón agora dice que é intolerable a actitud. Por fagan algo, señores, son os que están gobernando. Se é intolerable, fagan algo. Que non se lleva a boca no Facebook poñendo ali unha crónica dicindo que tumba e taramba. No, oiga, mire, se vostede cree que o que fai Fomento é gravoso para os intereses de Lalín, non me poña no Facebook unha crónica. Móvase, vai a falar co xefe da demarcación de carreteras do Estado, vai a falar ca súa delegada do goberno, vai a falar co delegado do goberno, explíquelle cal é o problema e que Fomento actuou sin consultar o Concello de Lalín. Mire, eso é non saber moito por onde se anda. O Ministerio de Fomento ten uns cánones que os practica exactamente en todos os concellos onde ten propiedades e onde é dono das carreteras. E Lalín non é unha excepción, polo tanto, a actuación de Fomento que fai Lalín é a que fai en calquer outro concello, é o que fai en calquer outro concello de España. Uh-huh. E, polo tanto, se ti non estás de acordo con a actuación de Fomento, o primeiro que tens que facer é ir a velos e reunirte con eles e facer unha xestión que xa tarda, dicindo, oi, por que poñedes aquí estes bolardos que nos estorban por isto, por este e por isto? Entón, de algún xeito, o que ten que fazer o goberno é moverse. Pero a xestión con outras administracións xa vemos que lle cae mal. A xestión con outras administracións xa lle vemos que é difícil. E, sobre todo, aquí o que é de chiste é que limítanse a queixarse. É dicir que Fomento non o respetan, pero a cambio que fan? Que van levar unha moción a este pleno dicindo que Fomento, oiga, mire, iso non é xestión, eh? A xestión é que cando ou un ministerio ou unha consellería fai algo no teu concello sin o teu permiso e ti crees que debe ser escoitado, moverte, poñer o grito no ceo, pero facer algo. Non só queixarse na prensa e queixarse no Facebook. Eso non vale para nada. Eso se quere facer fai no maiores. Pero non digas, é intolerable o que fai o Ministerio de Fomento. Non, tens que dicir, fun ao Ministerio de Fomento protestar por isto, por isto e por isto, porque estaban facendo isto na Lín, e dixeronme isto e isto e isto. Ese é o que revale, polo menos, iso quer dicir que se fixo xestión. Porque a día de hoxe, que eu saiba, as xestións que teñen que fazer con Fomento están todas pendentes. E unha vez máis botaránlle a culpa a outra administración, aínda que este rexida polo Partido Socialista Obrero Español, como é o caso de Fomento. Así que, bueno, teñen unha na mão. É cuestión de que falen con alguén membro do Partido Socialista que teña fío directo co Ministerio de Fomento, non ten que ser necesariamente co ministro, é que lle arranxe o problema. Pero, en todo caso, queixarse o goberno de bolardos, pois nas rúas que son propiedade municipal, tamén abusaron de bolardos, e tamén puxeron bastantes bolardos. Que pasa? Que se os pos ti é perfectamente normal, e se os poñen outros xa non é perfectamente normal. É cuestión de ver a cantidade de aparcamientos que se quitaron, de rayas amarillas e de bolardos que se puxeron. Que non digo que non estuveramos de acordo con algúnes, con outros non, pero con algúnes sí. Por Fomento, fai o mesmo, pero que ocurre? Se ti non estás de acordo, tens que fazer un escrito pertinente, porque ademais a nivel ministerial non vale que ti poñas no Facebook que non estás de acordo con eles, eh? A nivel ministerial hai que fazer un escrito, registralo e mandarlle ao Fomento, é que o Fomento che conteste, porque se só o faz un escrito no Facebook, mal asunto. Eu creo que Fomento non se vai enterar ou non se vai dar por enterado, así que hai que fazer unha serie de xestións, e se consideran que están vulnerando os dereitos dos larinenses, o goberno de Lalín o que ten que fazer é iso, é que ten que actuar, pero ten que actuar como manda a lei, non como fan eles, porque eu creo que a lei a respeta un pouco. De repente teñen un acordo, ocurre unha chiringallada e pumba, montan allá, acabouse, e non preguntan nin se é legal, se non é, se é legal, se é ilegal, se se cumple, que responsabilidades pode ter o concello, etcétera, etcétera, etcétera. E como fan todo a salta de mata, e ocurre a un concelleiro ou ao alcalde, sobre todo esas gemitadas só non se lle ocurrir ao alcalde, e de repente ocurre facer unha historia por aí, primeiro montana. E despois, é dicir, como dicían nas películas de Santo do Antigo Oeste, primeiro disparo e despois pregunto. Oiga, se seamos serios, primeiro pregunta, e se está de acordo cos cánones legais, por faino, se non é perder cartos de todos os larinenses.
Señor Crespo, por último, non sei se vai a recoller vostede o guante que lle lanzaban dende o Partido Socialista nunha nota de prensa nos últimos días para que falara coas súas amistades na Consellería de Medio Rural para que houbera unha actuación máis importante co tema da Vespa Velutina. Non sei se vostede pode facer algo ou non.
Se eu lle contara as xestións que fa este goberno ca Xunta de Galicia, podría lle dar a risa. E se só lle dera a risa a vostede e a min, o problema é cando esa risa prexudica os lalinenses. As xestións que fai o Concello de Lalín co goberno da Xunta de Galicia son de chiste, pero son de chistes de gila, tipo gila, máis ou menos, e iso non é serio. É dicir, o goberno é o que ten que facer as xestións, non a oposición. Claro que eu as podo facer, claro que eu as podo facer, pero que me digan cales son as que fixeron eles para, en todo caso, apuntalalas. Eles son o goberno, eles son os que teñen que facer as xestións. Hai que ser serios nesta vida. Nos, cando estábamos negociando, eu non lle pedía auxilio aos outros partidos para conseguir algo do Ministerio ou para conseguir algo da Xunta, inda que fora do seu color. Quen negociaba con Touriño era directamente eu como alcalde. Quen negociaba con Quintana era directamente eu como alcalde. Quen negociaba con Pepe Blanco, que bueno, hai que ter jeta, como ten o señor Cuiña, para outro día que foi facer ali unha boda, vin que colgou no Facebook felicitando polo arranxo de Liñares o ministro Blanco. Ben, pareceme moi ben que felicito ao ministro Blanco, pero todo aquilo naceu e foi parido na vida municipal. Nos compramos o pazo, nos tuvemos a idea e nos pelexamos durante 3 anos para que o ministro Blanco nos concedera a subvención que nos concedeu. E pons ali, sin ruborizarse o máis mínimo, agradecemos a magnífica restauración que fixo deste pazo Pepe Blanco. Oiga, pero como se pode ser tan hipócrita? Como se pode ter tanto morro político? Como se pode insultar a inteligencia? Decir, si aquilo foi xestión nosa que non fixemos, para ben e para mal, fomos nós. Por resulta que como non nos queren recoñecer nin o pan, nin a sal, resulta por eso salen esas cousas. Por tanto, eu que lle recomendo ao señor tenente alcalde é que xa que cobra 46, case 47 mil euros, que faga algo de xestión e que se dedique, en vez de andar de troula por aí, andando moitas veces, dando mal exemplo ás tantas da mañán, e que o teña que levar a policía local á súa casa, en vez de dedicarse tanto a Jallamouza, como decían os vellos de antes, pois que se dedique a algo a facer xestión, que colle o coche, que vai á consellería e que faga un mínimo de xestión, que asegure que se fai xestión seria, o goberno do Partido Popular de Galicia atende a todos os concellos, sin dúbida, e tamén o de Lalín, como nos atendían a nós cando gobernaba o Bipartito.
Señor Crespo, moitísimas grazas. Non sei se toca hoxe xamón en Bermés ou mexilón en Soutolongo, ou tocan as dúas.
Bueno, andaremos por aí, visitaremos un día, uns días de festa, entro xa mañán, pois estaremos, nalgúns casos estou convidado, polo tanto, intentarei cumplir o mellor posible, pero sí que me gustaría dar unha voltiña polas nosas festas tradicionais, porque ademais ten pinta de que vai haber boa noite, xa creo que mañá hai bo tempo,
sí.
Por lo tanto, porque a noite pasada facía un pouquiño de viruxe, esta xa vai estar boa, así que seguro que vai apetecer dar unha volta por aí, tomar algo por Lalín, tomar algo por Soutolongo ou por Bermeso ou polos dous sitios.
Efectivamente, pois
por aí. Hai que falar tamén cos amigos para ver por onde collemos.
Un saúdo, moitísimas grazas, señor Crespo.
Grazas a vostede, bos días.